Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Злополучната акция за задържането на психично болния Петко Петков в Лясковец в средата на март, при която загина командосът Емил Шарков, други трима бяха ранени тежко, едновременно перфектна по документи и неадекватна от към действия. Така най-общо пресата превежда доклада от вътрешната проверка на инспектората на МВР по темата. От този доклад и тази проверка става ясно, че въпреки ревизията продължила близо месец, МВР все още не знае кой точно е виновен за трагичния край на тази операция. За да прочетем между редовете на този доклад и всъщност да погледнем отстрани системата в МВР и в частност в специализирания отряд за борба с тероризма, сега имаме връзка с Арлин Антонов. Познавате го и като бивш депутат, и като бивш шеф на Национална служба сигурност и шеф на баретите в един по-минал период. Здравейте, господин Антонов.
Здравейте.
Оправдаха се прогнозите, че тежки наказания ще има най-вече за редови оперативни работници. Какво излиза ръководството на МВР, като че ли не ни изненада с това, че не за първи път след инцидент не се поема отговорност на най-високо ниво?
Това е държа традиция в нашата страна и други инциденти действат абсолютно по същия начин. Въпросът на поемане на отговорност е въпрос на лична преценка, достоинство и лична чест. Така че България изглежда и малко сме далече от някои неща, свързани с Европа и с нормалните неща в света.
Ще помоля, тъй като за да ви чуват по-добре и нашите слушатели, навън сте, неизбежно е да е шумно около вас, една идея по-настрани да бъдете от околните разговори край вас. Освен отнетия човешки живот на командоса и травмите на ранените му колеги, кое е по-страшното от това, което наблюдаваме, е размиване на отговорността?
По-страшното според мен е това, че всяко нещо има причина. Тази причина обаче не се конкретизира във времето. Кои са хората, които са довели до това състояние нещата? Защо е така толкова години вече? В годините на прехода абсолютно всичко е свързано с нещо от миналото. Нещо от настоящето е добро, но то не може да се оправи, тъй като миналото е дълго и лошо. Смятам, че вината си е основно в ръководството на операцията, тъй като не ги разбрах как са взели това решение и как били подведени, че някой снимал предишния ден, но на него някой го пратил, пък той не казал, че го видял някой. Просто мен ми е смешно това по този начин да се обясняват нещата. Как ще ходят двама души, оперативни от не знам си къде, някакво районно. След това тези хора само от това районно, първото има задължение беше две години те стоят и чакат някой да им свърши работата. Вместо да си бяха свършили работа с Петко, да му бяха прибрали оръжието. И предишният директор, на който го наказват на Търново, се оказа, че е бившият директор на районното полицейство. Значи той, когато са му давали оръжието на Петко, този човек е разписвал, че е съгласен на този човек да се дадат правото да носи оръжие, те му дали 4 оръжия. Не е, според мен, е и портретът, който му е направил психолозите, не е реален, защото Петко цял живот се е стремял да бъде военен, да бъде офицер, не случайно е правил опити в Чужестранния легион. Той винаги е сравнял от себе си с околните от малкия град, където ги вижда кой е полицай, кой е военен. Той се е чувствал, че е спортувал, че се е тренирал, че е по-добър, че е говорил немски, се е превеждал от немски, интелект е показал. И в следващия момент никой не го взима на работа, даже последните две години се оказва безработен. И в този момент, значи те не са оценили, че този човек има един малко по-твърд характер и че той винаги ще реагира. И аз така и не разбрах защо трябваше да се атакува в 5:30 сутринта или 6, защо трябваше майка му да е вътре, защо трябваше хората на втория, третия етаж да не са изведени, но те били горе защитени по етажите. Има много куп неща, които не са направени както трябва. И имам чувство, че тази акция и нейния провал за мен, след като има убити трима ранени, не мога да кажа, че мен документите, какво значи перфектна по документи? Добре сме написали плана и сме го повдигнали с цветни молитви, че ти хваща окото, че почти художествено творение. Крайният резултат е резултат, който имам, а той е трагичен. Значи на майката, на убития и бащата, не им трябва син герой. На съпругата и на дъщерята също им трябва баща, трябва съпруг, с който да вървят напред това младо семейство, а не татко, който да стигне паметник и да ходим да му слагаме цветя. Мисля, че това е една смърт, която Шарков си отиде, Бог да го прости, защото е стриктен, изпълнителен и е влязъл да изпълнява. Има неща, когато не трябва да се изпълнява всяко нещо, което някой е разпоредил. Като мисли, че е достигнал ювелирния си момент. Така беше и когато ги убиха в Белите бризи. Ако си спомните, вътре беха началник кабинета, тогавашния министър Виктор Михайлов и Ботьо Ботев Топченге. Те беха вътре, а полицаите бяха оставени навънка. Бандитите, с които те водеха преговори лицето Карамански да се предаде, беха с изтрити пистолети на номерата си и беха влезли с оръжие при тях. Вътре в апартамента на Иван Иванов. Е, за какво пазене им беше нужен барете, за да загинат? А пък барете бяха изпратени на бегом по най-бързия начин. Краси Петров тогава като командир не реагира, да изпрати на входа на този голям блок да се сложи филтровачен пункт и когато иска някой да влезе да се провери кой е от блока ли е, някой друг ли е. И някой случайно срещнал БМБ-то им казали дечица, че там в един блок влязли някакви цивилни въоръжения, блока е на МВР. Извинявайте, в блока на МВР и сега влизат цивилни въоръжения. Последни такива смешни детски неща и тогава минаха убити индианец, загина и колегата му, който беше току-що станал заместник на поделението под полковника.
Като, като припомняте...
Съпругата ни индианец, която полудя след като го убиха и тази година и тя си отиде и му остана дъщеричките.
Като припомняте този случай, правите пряка аналогия за какво? За
причините? Правя една простичка аналогия, че нищо не се е променило от 25 години, независимо от различните състави на управление на МВР. И мисля, че това е един така показен вид. Тази операция и тази акция да наричаме е така както е в цялата държава и по други направления. И затова сме на този хал. Защото навсякъде все пак са си наредени хора, подредени по някакви така принципи, които си ги знаят политиците, които си редат схемите. Така че така го виждам аз. Нещата няма да се оправят. Значи не се подготвили, а се подготвили само по схеми за задържане.
Да, заговори се
за... Предишният началник дойде от столична дирекция и той отговаряше човека за задържането. Естествено, че той е най-добър в тази област и той им е показал неща, които знаем. Но това поделение се ръководи методически от някого. Министерство, за него трябва да има замминистър, който да отговаря, ако не е министър и главният секретар, който трябва да следи програмите, начин на обучение, да посещава тези места. Когато аз бях началник генерал Сава Джендов, тогава бяхме на методическо ръководство в направление терор, ами ние в седмицата поне веднъж присъстваше или генерал Джендов, или някой от заместите му, за да проверява как върви учебния процес. Да видим кой го е проверял за една година, защото това правителство управлява една година. Къде е бил главният секретар, какво е видял и за като е видял, че нямат подготовка, че нямат необходимите снаряжения, не отговаря, необходимите бойни средства, че вместо 3000 използвали 200, там се изказва светлинни гранати, чух нещо.
Споделяте ли все пак?
Проверявали?
Споделяте ли все пак част от констатациите и признанията и от страна на МВР за проблеми с подготовката на баретите?
Това, може че... да има проблем, аз не съм вътре в материята, но казвам, след като една година някой управлява едно подразделение или едно министерство, значи те трябва да видят, че такъв проблем има и да започнат веднага да обръщат нещата. Те не са обърнати. Ние разбираме за този проблем, след като работата се издени, когато дадохме жертва и дадохме ранени. До този момент никой не говореше, че това елитно поделение не е в състояние да изпълни някаква бойна задача. И сега научаваме, че то не може да се бори с терористи. Това го чух сутринта в разговор с министър или с главния секретар, някой говореше по телевизията, че не е подготвена. Ми, какво правим тогава? Значи армия нямаме, защото направихме да дават две карулни групи. Едните дават, другите почиват. Поне така решил някой извън България, че трябва България да няма армия, защото няма заплаха за България. А сега и като нямаме и МВР, какво правим тогава? Кой държи националната сигурност? Кой е този, който може да каже, че гарантира, че една банда от 100 човека въоръжени, другирани и напасни, ако следват в един град, ще вземат властта? И какво ще правим тогава? Кой ще ходи да обърне обстановките?
Преди година, може би, беше след стрелбата по Златомир Иванов баретата, ако не греша, Филко Славов...
Да, беше на съдебната палата вече.
Да, тогава Филко Славов каза, че произвеждаме барети за улицата, че част от тези хора, които визира, е трябвало да останат в системата на МВР. Какво според вас отвън погледнато се случва в момента в отряда?
След 10 ноември започнаха веднага след 10 ноември голям интерес към поделението. И започнаха току-що създадените, наречени бизнесмени, създадени от кукловодите на прехода, започнаха да си търсят бодигардове. Започнаха да предлагат добри пари. Работи в една барета, тогава взимаше повече от един полицей от реално, говорят, от бяха сержанти, взимаше някъде 25-30 лева и един обяд ядеше безплатен, който го плаща държавата. И когато се появи едно лице и ти дава 1000 марки, дава ти кола, дава ти GSM, дава ти пари и допълнителни за разход, назначава жена ти на работа и къде си по-верен? На поделението или на човека, който се обгрижва? И така измъкнаха една част от поделението, ги извадиха и ги направиха на двойна езда. По същия начин беше направено и елитното УБО. И те обслужваха. Няма силов структура в държавата, около която да няма служители на обои в момента и на баретите. Те, когато гръмнаха Косо и Самоковица, кой го извади? Бошков, като му дривиха колата, служител на обо го караше. Васил Бошков говоря. Няма човек, който не, до Карамански седеше служител на столична дирекция на волана инструктор по бойни изкуства.
Въпросът е сега случаят Лясковец, какви щети ще нанесе тъкмо в отряда? Нищо, че наказанията са на областно ниво.
Отряда не трябва да се пипа според мен, защото хората достатъчно са изтързани от успеха на акцията, работят честно и съвестно и се тренират и изпълняват всичко, което им се заповяда. Новият командир е 20 години в поделението, от 94-та е последният командир. Този човек е минал през всички неща. Той е командир от 5 месеца. Значи трябва да се даде възможност поделението да се стабилизира, да се отчитат грешките и всичко, което не е правено, в бързи срокове да се препланира цялата им програма, да се отделят материални средства и да се закупат това, което не е купено и да започне една сериозна тренировка. Защо имаме партньорски служби, извинявайте, и къде са ходили, ходят отделни началници на разходка до Германия, до Америка, ще се, ако трябва да се поканат инструктори, ще дойдат тук, ще поработят с нашите, ще обучат определен колектив от хора, ще използваме различни видове средства, защото може да се едно обгазяване там, въобще да не се стреля, да не се хвърли и да не се гърми. Може да се свърши по много начини. Има хиляди начини, които може, ние избрахме най-лошия начин. Да минеме през терасите, да ни застрелят. И затова ви казвам, че трябва спешно да се извърши промяна на пълната програма на поделението, да се прегледа още един път целият състав, да се види хората, ако има някой, който не става за това поделение, по различни причини, да бъде освободен и да започне командира да води сериозен учебен процес. Така че в рамките на няколко месеца, тъй като те физически стоят добре, тактически стоят добре, трябва да им се променят новите методи на работа. И трябва да се обърне внимание и да се готвим основно за борба с терористи, не да изваждаме пияници от къщите или леко психиатри или хора, които имат малко по-друго поведение от нормалното. Защото това Петко можеше да излезе без да прави толкова дели и без да убие никой, ако беха малко се замислили така наречените оперативни служби. А не цялата вина да хвърлят на баретите, защото не си е свършило цяло районно работата там. Толкова седят в Лясковици. Какво са прилетали? Едно реално има 100 полицаи. Какво са направили 100 полицаи с един пет? Нищо съществено.
Казвате, че при активна работа от тяхна страна нямаше да се стигне и до намеса изобщо на специализирания отряд?
Не, не трябваше да се стига, да викат отряд. Аз съм провел акцията 92-а в Пазарик без барети. Заградих една махала, където имаше нападение срещу полицаи, му бяха щупили крака. Предишния ден бяха откраднали жена и мъж. Жената бремена я бяха изнасилили 73 души и успях да заградя махалата с сили и средства на местната полиция и местното полицейско училище. И с 21 човека, 15 000 сме ги профилактирали и за 11 часа задържахме всичките, които бяха участвали 73 души в изнасилването на жената и в отказването на семейството от улица.
Казват, че да ромите още треперят, като чуят името ви там в Пазарджик.
Не само името, аз ги попитах и намерих над 500 къщи на два етажа направени, обзаведени, които по документи ги няма. И как ще ги има, когато те са построени върху земи на хора, на които респира на земята и хората не могат да си вземат земята. Питам го затворени всички електромери, ток има, не въртат електромерите, водното не е влизало, нито енергото е влизало. Затова непрекъснато и тук се карат с енергодружествата, че искали да повишават цените. Що не кажат кой плаща на тия хора и сега цените на тока и на водата? И плаща ги държавата. И те искат да ги плащат енергодружествата. Как ще стане тази работа?
Ох,
не е така просто,
да.
Трябва, защото са гласоподаватели, защото са избиратели, които винаги гласуват за тия, които добре ги заплащат и ги обгрижват. И да са тия избиратели, които като депутат направих предложение, не ме го допуснаха до комисия. Всички хора, които нямат 8-ми клас, т.е. не са грамотни, всички, които имат две криминални деяния, не може да участват в избори. То значи, взимаш един глупак, не може да чете на български, той му участва с гласа си. И двама глупака бият гласа на един професор. И кой избираме това? На къде ще върви държавата?
Тази тема е голяма. Ако отворим в действителност до края на предаването, можем да говорим по нея. За това...
Тази тема е голяма и български народ, когато седми се замисли как гласува, за кого гласува и какво му поднасят, защото само Big Brother, Big Brother, Dancing Star и Нелско, това не отправя живота на българина. Това е нещо за развлечение. Сериозната тематика няма нито по медиите, нито повест. Аз вчера гледах как да дават въпроси, случайно ми попадна пресконференция на мен. Време, те журналистите не са подготвени да задават професионални въпроси. Те си задават и такива въпросчета, които на тег им родила главичка.
Вие имате и другия вътрешен преглед, поглед и имате своето основание за критики
да
като човек в системата.
Унгарците как излязох? Аз бях 93-та в Унгария по покана на техните спецслужби и говорихме, 3 дни бях там.
Приключваме. Тук наистина ви благодаря. Добре дошъл сте в студиото. Можем да говорим, ето вижда се и за други теми. Разширихме от конкретния случай с Лясковец. Чухте Арлин Антонов.